24. Trochilis discibulus.
Magister in tabula scribit, dum lupus curitat agnum, hic fugit ab illo.
Ma quelle interrogat, quem designat hic et quem ille?
Hic est agnus quia propior est, ille est lupus quia remotior est.
Bene, hodie vespere aliquid sponde tua scribes, in quo eandem regulam seues.
Die sequenti, Marcellus pensum magistru porrigit. Ec legit magister.
Mane papillionem frater meus arripuit. Hic pulcherimas alas abet. Ille birota profectus est. Marcelli, nunquid frati sunt ale pulcherime? Nunquid papillio birota profectus est? Regula non observavisti.
Contra, magister, regula observavi, nam hic papillio, quem in ipsa tabula in qua scrivebam fibula fixi, propior me erat, birota autem frater ille jam longe ame erat.